Курка-рабушка. Быў сабе дзедка, была сабе бабка. Была ў іх курка-рабушка. Несла яец поўны карабец. Дзед біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача. Курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць. Ідзе воўк. Дзедка, чаго вы плачаце? Як жа нам не плакаць? Жылі сабе мы з бабкай, была ў нас курка-рабушка. Несла яец повін карабец, я біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць. І воўк завыў. Ідзе мядзведзь. Чаго ты, воўча, выеш? Як жа мне не выць? Быў сабе дзедка, была сабе бабка, была ў іх курка-рабушкань, нанесла яец поўны карабец. Дзед біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча. Вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць, і я, воўк, выю. І мядзведзь зароў. Ідзе лось, чаго ты, мядзведзь, равеш? Як жа мне не равець? Быў сабе дзедка, была сабе бабка. Была ў іх курка-рабушка, нанесла яец повін карабец. Дзед біў-біў, не разбіў, баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць. Воўк завыў, і я, мядзведзь, зароў. І лось рогі паскідаў. Прыйшоў лось да калодзезя. Папова чалятка, ваду бяры. Чаго ты, лось, свае рогі паскідаў? Як жа мне не скідаць? Быў сабе дзедка, была сабе бабка, была ў іх курка-рабушка, нанесла яец поўны карабец. Дзед біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча. Вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць. Воўк завыў, мядзведзь зароў, і я, лось, рогі паскідаў. І чалятка вёдры пабіла, каромы сел паламала і заплакала. Ідзе дзяк. Дзеўка-дзявіца, чаго ты плачаш? Як жа мне не плакаць? Быў сабе дзедка. Была сабе бабка, была ў іх курка-рабушка, нанесла яец повін карабец. Дзед біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Бегла мышка, бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча. Вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць, воўк завыў, мядзведзь зароў, лось рогі паскідаў, і я вёдры пабіла. Каромы сел паламала і заплакала. І дзяк пайшоў ды кнігі папарваў. Ідзе поп. Дзяк, чаго ты кнігі папарваў? Як жа мне не рваць? Быў сабе дзедка, была сабе бабка, была ў іх курка-рабушка, нанесла яец повін карабец. Дзед біў-біў, не разбіў. Баба біла-біла, не разбіла. Мышка бегла, хвосцікам матнула і разбіла. Дзед плача, баба плача, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскі ляцяць, сабакі брэшуць, гусі крычаць, людзі гамоняць, воўк завыў, мядзведзь зароў, лось рогі паскідаў, чалятка вёдры пабіла, каромы сел паламала і заплакала, і я, дзяк, пайшоў кнігі папарваў. Пайшоў поп і царкву запаліў.